Hezký den, v pravidelný čas startují další kilometry Jiřího Ješka. Od mikrofonu vás zdraví Martin Charvát, po mé levici šestinásobný paralympijský vítěz a mistr světa Jiří Ježek. Vítám tě, Jirko.
Ahoj Martine, krásný den všem našim posluchačům.
Upozorňujeme všechny, že dnešní díl je předtáčený, proto si mimo jiné nebudeme věnovat třeba Giro d'Italia, ale jsme znovu ve studiu 3, ale ne s Karlem Janů, ale s naším zajímavým hostem. S kým, Jirko?
No, pozvali jsme skvělého cyklistického mechanika Tomáše Jičínského, kterého můžete znát buď z obchodu M1, ze kterého často vedou naše výjížďky, a nebo také třeba ze závodu Kola pro život, kde Tomáš strávil několik set
hodin
odpracovaných, ano. Tomáši, víte, já děkujeme, že jsi udělal čas.
Já děkuju a zdravím taky všechny posluchače rádia.
Kdybys byl ve své dílně, ve svém servisu a my ti tam zhasli, poznal by si pohmatu, které kolo ti dáme do ruky?
No, to je jednoduchá otázka. V podstatě určitě ano, protože jsem asi 20 let pracoval ve fotolabu, kde jsme pracovali v temné komoře a opravdu jsem se naučil pracovat i pod mě, takže 100% ano.
Podle typu, prostě by si poznal konkrétní typ daného kola, až tak to máš zmáknuté.
Typ daného kola, asi ano, no. Tak ono těch kol, jako těch značek není za stolik, aby se to jako nedalo poznat. No.
Na co by si sahal, kdyby si chtěl poznat kolo?
Ale tak projedeš ten rám, šáhneš na ty linie toho rámu a v podstatě hnedka víš, jako o co jde. Jo, samozřejmě nepoznáš, co tomu kolu je hned, jako jo, na první pohled, jako, nebo i bez dívání, jako nepoznáš, co tomu kolu je. Někdy ano, někdy ne, ale většinou to chce podrobnější průzkum.
Cyklistický mechanik musí mít skvěle vyvinutý sluch, protože já jsem často byl svědkem, jak v obchodech, nebo i třeba při závodech, kdy přijel závodník za svým mechanikem a říkal, tady mi něco tiká, nebo cinká, nebo chroupe, a bylo hrozně těžký i třeba pro mě, jako pro zkušenýho závodníka, odhalit, odkud se ten zvuk line. Máš to taky tak?
Jo, Jiří, hele, prosím tě, tohle to je téma, který jako, když už kolu není nic, tak tam určitě v něm někde lupe. Jo, každý kolo má svoje zvuky a to je prostě běžná věc a stane se, že se prostě některé části toho kola uvolní a začne tam někde něco praskat, tikat, nebo se zanesou ložiska, pak je v nich písek a malinko ty karbonové rámy dokážou přenést ten zvuk do celého kola v podstatě, jo. Takže pak opravdu dobrý sluch je hodně důležitý. No.
Ještě zůstaňme u toho poznání kola, protože to mě hodně zajímá. V jakých dekádách bychom se museli pohybovat, abys kolo nepoznal? Předpokládám, že kdybychom ti dali favorit do ruky, tak poznáš.
No takhle právě přesně, protože už něco pamatuju, tak většinou se ten vývoj kol jako pohybuje třeba v řádu, já nevím, 5 let a po 5 letech se to jako vždycky tak nějak jako změní nebo výrazně se prosadějí nějaký novinky v tom odvětví cyklistickým. Takže já bych to viděl, že přesně tak po těch 5 letech se vždycky něco mění zásadně, teď to trošku nabývá jakoby větších rychlostí, jakoby, že opravdu každý chce z těch výrobců zaujmout něčím novým a pak teda, ano, někdy to může být bludiště, jako co poznat, jakoby, ale z toho, co bylo dřív, asi bych dokázal jako to nějak rozpoznat. No,
no jak jsi se Martine ptal, a Tomáši, ty když jsi odpovídal, tak mě šlo hlavou, že vlastně já jsem začínal v době, kdy ještě byly všechny ty rámy unifikované, byly vlastně ze stejných nebo velice podobných ocelových trubek, akorát ty mufny, do kterých byly ty trubky spojené v těch částech ve středu nebo u hlavového složení, tak ty mufny se třeba lišily svým tvarem. Ale jinak to většinou byly podobné průměry, podobné délky, samozřejmě podle velikosti rámu. Zrazení bylo na páčkách, na rámu ze strany a brzdy měly ty bovdeny vlastně vedené venkem kolem řidítek. Tak ty kola byly vlastně většinou hodně stejná, třeba při zhasnutí. Ale od té chvíle, kdy začaly jít do módy ty nejdříve hliníkové rámy, které měly najednou silnější průměry, A pak ty karbonové, kde už opravdu ten každý rám má svoji specifickou a specifický tvar a specifický design, tak se to hodně proměnilo a je fakt, že každých těch 5 let potom přijde nějaká zásadní změna, ať to byly třeba kotouče na silnici, kotoučové brzdy a nebo elektronické řazení, a to by člověk asi potmě poznal, no.
To musí být hrozně složité všechno to rozpoznat a hlavně předpokládám, že když už člověk pozná, jaký typ kola, jaké kolo má před sebou, tak potom už je celá diagnóza relativně jednoduchá, ne? Nebo ne? Představuji si to moc jednoduše?
Já bych chtěl hlavně říct, že u nás v servisu normálně svítíme, jo, kuci, takže jako tam si na nějaký hádanky moc nehrajeme, na to není čas, jo. Ale určitě, jak říkáte, prostě i nám se dostanou občas do ruky věci, jako že si s nima nevíš moc rady, jo, ale v podstatě princip u těch věcí funguje stejně, jakoby, jo. Takže jdeš po problému, který ti jako člověk může přiblížit i dobře, ale zároveň tě může i zavést na úplně špatnou cestu a ty si musíš jakoby vybrat z těch informací, které máš, vlastně to, co potřebuješ, a pak stejně s tím kolem pracujeme s každým stejně, jako jo. Prostě za mě úplně nejdůležitější je očista toho kola, jo. Prostě já nebudu dělat na špinavém kole, protože mně to přijde jako fakt jako hloupý, abych to kolo jako, abych umazal sebe dílnu a ještě jako vlastně neodhalil všechno to, co se tam skrývá pod tou nečistotou, takže to je asi u nás jako první věc, po který jdeme, jako to kolo prostě se musí umít a vyčistit.
Je zákaznická slušnost přijít s čistým kolem a umít si ho doma, anebo třeba když se domluvíte po telefonu, tak jste schopni to kolo umít tam?
Ne, jakoby já nikoho nebudu nutit, aby si to kolo umyl, protože chápu, že v dnešní době prostě je spousta lidí, jako je rádo, že si vůbec jako na to kolo sedne při závodě třeba a to kolo jakoby umaže, protože samozřejmě v těch podmínkách, ve kterých jezdí, jako neumožňuje prostě ho hnedka umejt a vyčistit, takže já říkám, raději to kolo nemejte, přineste nám ho do servisu, my si ho umyjeme sami, máme na to prostředky, máme jako velkou mycí vanu, která prostě je na to uspůsobená. Tohle to všechno jakoby ten servis by dneska už měl mít a to je dogma, který jako bylo dřív, že mechanik vyhnal se špinavým kolem zákazníka, to je nesmysl, jako u nás naopak říkám, já to vítám, když se do toho lidi nechtějí pouštět, tak ať se do toho raději nepouštějí, my to uděláme za ně a uděláme to pěkně.
Jak vypadá ta vana? Co to je vana na mytí kol? To si teďko představuju vyloženě, že vezmeš to kolo, dáš si ho do vany, jako ne, opravdu ne. To je vana?
Je to sice jako vana, ale taková ta klasická smaltovaná rozhodně ne. Máme velikou nerezovou vanu, kam se dá vlastně dát celý kolo i s kolama a tam ho vlastně jakoby umyjeme, ale samozřejmě kolo je dobré mít bez kol.
Je vyloženě špatně, když si to umyju podle sebe? Když jsem nějak naučený, jak mít kolo, když přeskočíme k tomuto tématu, když už jsme se dostali k té očistě kola, protože předpokládám, že Jirko, ty nejdeš po každé někam do servisu, aby ti jenom umyli kolo, protože když ho zašpiníš, jo, tak si ho nějakým způsobem doma opláchneš sám.
No já si myslím, že no, samozřejmě, ale i ti nejlepší závodníci jsou zvyklí si po každém tréninku to kolo umít sám doma. Tak dá se říct, že něco vyloženě jako špatně? Dá se nějak kolu ublížit, pokud ho budeme mít nějakým špatným způsobem?
No určitě jsou jako věci, které bychom neměli dělat, jako třeba mít kolo vapkou, ale zase na těch závodech není čas, prostě pospíchá se, člověk si chce naložit kolo do auta a nechce ho tam dát obalený blátem, takže tu vapku vezmete, ale tohle všechno vás právě naučí, jak k tomu kolu přistupovat, protože to se vám vrátí, budete to mít vapkou, bude to sice rychlý, vypadá to i pak jako čistě, až když to kolo uschne, tak to je samozřejmě nesmysl, to kolo je dál jako špinavý, ale zbavíte ho aspoň těch základních nečistot, nicméně ta voda se dostává do ložisek, do různých částí rámu, kam by neměla a
tím tlakem.
Jo, takže vysoký tlak, jako mít kolo tou vapkou, opravdu můžete poškodit i lak, jakoby, jo. Ty vapky opravdu některý mají jako velkou sílu. Takže za mě možná hadice na zahradě je lepší způsob mytí kola, opláchnout to a pak samozřejmě použít další nějaký prostředky na vytěsnění té vlhkosti, vyfoukat kompresorem, to samozřejmě nemůže každý doma udělat, jo, obzvlášť když bydlíte v paneláku, tak to jsou takový ty lidi, jako že majou doma ve sprchovém kole, ve sprchovém koutě kolo, manželka se chytá za vlasy, ale prostě někdo to kolo má rád, jako umyt. Já se, myslím, považuji za opravdu jako uchyláka v tomhletom, že já mám rád čistý kola. Jo. A vyžaduju to i od ostatních, aby měli čistý kola pěkný. Obzvlášť na závodech, když jsme jezdili, tak to bylo vždycky jako vizitka toho závodníka v podstatě.
Tomáš Jičínský je s námi na Radiožurnálu Sport v kilometrech Jiřího Ješka. Bavíme se o servisu, nebude to dnes jenom o servisu, ale teď se bavíme o servisu. Jak jsi zmiňoval tlak, který je problematický, tlak vody, myslím tím, pro jednotlivé součástky. To znamená, že když do toho někdo, řekněme, kvalifikovaně foukne vzduchem, tak to je potom správné čištění? A nebo je to čištění, kterým se radši vůbec nezabývejme, protože jakýkoliv amatér to prostě udělá špatně, opravdu lepší to dá do servisu?
Ne, určitě to neudělá špatně. Já myslím, že každý právě, kdo jezdí na kole, by si měl jakoby svoje kolo udržovat sám. A říkám, těma chybama, který si možná neuvědomí, ale někdo ho na to může upozornit, se učí vlastně, jak to dělat správně.
Ale to jsou drahé chyby docela.
Samozřejmě, to něco to stojí. Cyklistika je drahý sport, to víme jako všichni, ale takový je život, prostě musíte se na něčem naučit. Jako řada lidí si koupí kolo, je levnější to kolo, protože říkají, mně to kolo takhle za tyhle peníze stačí. A uplynou 2 roky a ten člověk si prostě kupuje drahý kolo, protože pochopil, že s tím levným kolem bohužel jako díru do světa neudělá a navíc ho to začalo strašně bavit a to kolo mu nestačí. Jakoby.
Já musím říct, že jako nejenom chybami se člověk může učit. Já jsem byl nedávno svědkem, když Tomáš Jičínský v M1 měl školení pro dámy, jak si opravit defekt na pneumatice při jízdě, to znamená vyměnit duši nebo jak se pracuje s bezdušovými pneumatikami. A bylo to strašně super. Mně se líbilo, Tomáši, jak jsi to podal. Bylo tam asi 20 holek, které prostě přijeli na ten workshop, na ten servis. Tak mě napadlo, že bychom mohli udělat jednou takhle workshop třeba na mytí kola, což by taky jako určitě přivítali nejenom dámy, ale i pánové. Protože ta osvěta je strašně důležitá a pokud chceme, aby nám ty komponenty vydržely, tak se přesně o to kolo, zvlášť když je dražší a dražší, tak se o něj musíme starat. No. Takže ten servis každodenní po té výšce nezahrnuje jenom to vyčistit řetěz a namazat ho, ale pokud je už to kolo zaprášené a i když je hezké počasí a neprší a máme za sebou 3 výšky, tak je dobré ho podle mě jednou za 3 dny umýt. No.
A s čím bychom tedy za tebou měli přijít a s čím ještě ne? Protože přeci za tebou někdo nebude chodit, hele, jenom mi to hezky umej, prosím.
No, samozřejmě to jsou pak jakoby, já jsem poslouchal vaše vysílání, jako mám to rád, jako Kilometry Jiřího Ješka je výborný pořad a přesně ty jsi tam zmiňoval, že do brzd by ses nepouštěl, jo, do hydraulických brzd. To si myslím, že je přesně ta chvíle, kdy už by se do toho ty lidi jako úplně neměli pouštět. Samozřejmě na YouTube to vypadá vždycky všechno strašně jednoduše a jde to těm lidem hrozně rychle, jo, ale ten proces jako odzdušnění brzd, já nevím, co bychom ještě tam mohli, protažení kabelů jakoby rámem, jakoby, jo, řazení interní jakoby v rámu, to všechno jsou věci, které jako vyžadují nějakou zkušenost, praxi, a jako můžete se do toho pustit, ale ten výsledek nemusí být dobrý a právě může to stát spoustu peněz, no, když se to nepovede. A jsou případy, že se to opravdu nepovedlo. No.
Hele, na kole je čím dál tím víc elektroniky, ať je to třeba servořazení, Bluetooth, přenos vlastně signálu z těch řadících pák do přehazovačky nebo přesmykače, dneska už i elektronicky ovládaná třeba hydraulická vidlice, tak už seš i elektrikář vlastně, musíš tohleto opravovat, nebo se tohle, tyhle ty věci mění kus za kus.
Je to tak, no, ten nástup toho elektrického řazení a samozřejmě i nástup elektrokol, to je prostě běžná, nebo takhle to prostě v tom světě chodí, no. Už se to posunuje dál, ten vývoj těch součástek je čím dál tím erudovanější a ta elektrika vlastně asi nikoho nemine. Jo, a je zcela běžný, že vozíme sebou náhradní baterky do řazení na závody, protože někdo zapomněl doma na nabíječce baterku. To se prostě stává, no.
Když skočíme tedy k té elektrice, ty když, Jirko, s něčím takovým máš problém, tak předpokládám, že se také nesnažíš to vyřešit doma, ne? Nebo vezmeš tak klasicky na, po Česku kutilsky, šroubováčky a začneš se v tom lípat.
No. Hledám signál, kde je přerušený kablík. No, taky jsem to dělával ještě v době, kdy třeba Shimano mělo to řazení vedené kabílkama, nebylo to ještě přes Bluetooth. A já jsem pak přešel na SRAM, který byl v tomhle tom jednodušší, ale to Shimano se mi stalo, že třeba po nějakém pádu jsem si vytrhnul ten kabílek, ale tím, že jsem studoval střední elektroprůmyslovku, tak jsem uměl jako si to opravit sám.
To smysl prostě.
Občas se, jako to byla i výzva pro mě samozřejmě, ale dneska já si myslím, že do výměny baterky to zvládne každý. Protože i v těch páčkách jsou malé baterky digitální, že jo, které se občas musí jednou za rok, většinou to tak vychází, vyměnit. Ale to už je i diagnostika, která je třeba v mobilním telefonu a člověk jenom ten mobilní telefon přiblíží k tomu kolu a ono mu ukáže, který ten komponent, kterému dochází baterka. Takže tohle to je úplně snadný, to asi zvládne každý, jako třeba omotat si řídítka omotávkou, ale přesně jako věci typu třeba už i seřízení dneska té elektronické přehazovačky, pokud třeba vyměním kazetu nebo měním řetěz, tak už to nechávám odborníkům, no.
Já bych k tomu jenom chtěl říct, že nejhorší jsou právě ty kutilové. Jako jo. Já si myslím, zaplať pánbůh, že tam je slaboprout, že to nemůže nikoho zabít, ale věřím, že u nás tady v České republice je řada těch kutilů a to je prostě vždycky pak jako kolo napadené kutilem. Pozor, nepřibližovat se k němu a opatrně s tím. No.
Říká Tomáš Jičínský v kilometrech Jiřího Ješka. Tak nám to prosím tě trochu rozveď. Co s tím kutil udělá, že je to pro tebe špatně opravitelné?
No, většinou se to pozná, že ten člověk přichází, já se jdu jenom zeptat a teď si nese ten pytlík s těma komponentama, kde to má rozebraný, že jo, a já bych s tím potřeboval poradit. Myslíte, že bych vám to tu mohl nechat, že byste se na to pak podívali, tak to je úplně klasika, ale samozřejmě když je to opravdu jenom rozebraný, tak to složíme a pokud je, že to jenom trochu jde, tak to dáme jakoby do pořádku. V horších případech právě pak člověk se učí těma chybama a koupí si ten komponent nový a ví, že už se do toho nemá pouštět až takhle daleko. Jako jo. Takže,
tak a které ty komponenty jsou takové? Předpokládám, že asi kritická v úzovkách může být přehazovačka, která vlastně už se dostává do takové té, řekněme, z mého laického pohledu vyšší dívčí, co do nějaké techniky a zároveň, že si člověk řekne, tak tohle bych ještě měl zkusit, měl umět?
No, ta přehazovačka je jeden případ, ale třeba brzdy, MTB brzdy jako páky, tam se taky kolikrát musí vyměnit třeba u SRAMu pístky, to už je opravdu jako vyšší dívčí. Tam jako jedno zhlédnutí na YouTube nestačí, tam jako opravdu potřebujete mít i na to jakoby speciální nářadí a to většinou, když ty lidi jakoby se odhodlají, že do toho jdou, že to přeci jako na tom YouTube to viděli, že to jde, tak to přece většinou končí právě, že pak přicházejí k nám a prosí, jestli bychom jim to nedali dohromady. No. Já říkám, některé věci prostě je lépe nechat odborníkům a stojí to pak méně peněz. No.
Na druhou stranu pro mě, jako pro jezdce nebo cyklistu, který je spíš jako zákazník, než že by dneska měl ambici se v tom kole nějakým způsobem vrtat, tak je vždycky obrovský stres přijít za váma mechanikama, protože vidím, že tam máte práci minimálně na 14 dní dopředu a vždycky říct, no, tak to tady udělejte, až budete mít chvilku. Ona ta chvilka asi není, že jo, protože ta kontinuální práce je vlastně nekonečná a občas kluci, třeba tvoji kolegové nebo i ty sám mi říká, já jsem tady do 11 do večera, protože prostě jsme slíbili, že tady ty kola uděláme, aby mohli lidé odjet na víkend, tak ten přetlak jakoby v tom servisu je šílený. Zvládáte to?
No, my to zvládáme, jako musíme to zvládnout, nicméně, jak říkáš, já jsem hrozně rád, že tohle ta otázka padla, protože ty mechanici jako opravdu jako pracují na každém kole s nejlepším jako přesvědčením, že to dokážou spravit. Ne vždycky se to podaří, to musím říct, že není podle mýho mechanik, kterýmu by se nestalo, že se to prostě nepovedlo. To se prostě, myslím, nepovede občas někomu nebo každému.
Ale něco ale... může být i neopravitelné, prostě z logiky
no,
věci.
Ano, že? Ale tak to prostě některé věci jsou neopravitelné, tak se dají vyměnit. Jo? Takže to bych asi viděl jako to. A navíc my rádi děláme v klidu. Jako jo. To je právě na tom, na té práci to důležité, aby měl ten mechanik jako na to klid. Takže člověk se musí naučit jakoby nepřipouštět si tu frontu těch lidí a těch kol, který jako musí ještě udělat. Jo. Teď samozřejmě jsou tam někteří lidi, kteří prostě jsou VIP a ty prostě mají jako vždycky přednost, jako třeba Jirka Ježek, toho máme tak rádi, že a Soniu máme moc rádi, takže tak, když přijde, tak to samozřejmě vždycky nějak zvládneme. Ale
děkuju za ní.
Já prostě dělám rád v klidu, takže chodím brzo ráno do práce a odcházím večer, prostě pozdě, kdy už tam prostě ty lidi nejsou a já udělám vlastně nejvíc té práce, když mám jako 100% klid. Jakoby.
Vidíš, já jsem si říkal, jak jsi mluvil o těch neopravitelných problémech, že jsem měl s jedním servisem za mě špatné zkušenosti, protože jsem jim tam dal kolo poprvé a vrátili ho a v podstatě ujel jsem 200 metrů a vrátil se původní problém, který byl přesně ve stylu cvaká mi to tam. Jo. A to cvakání nebylo, jak jsem zjistil v situaci předtím, od pedálů, že když má někdo špatně dotažené pedály, tak potom cvakají při záběru. To jsem až potom zjistil také tím stylem pokus omyl. Ale bylo to někde uvnitř, cvaká mi to tam. Tak jsem jim to tam vrátil zpátky. Oni, no tak to se omlouváme, my se na to podíváme. A stejná situace se opakovala snad dvakrát, než jsem řekl, tak k vám už to nedám. Takže je to podle tebe vlastně můj špatný přístup, že jsem jim dal něco, co třeba už bylo na kraji životnosti a oni neměli šanci to opravit, anebo opravdu takhle bez znalosti situace, samozřejmě chápu, že nevíš, jaká konkrétní situace to byla, já už to taky nedokážu popsat, ale že zkrátka ta situace nemusela být tak jednoznačná, že to je zkrátka špatný servis.
Já si myslím, že tohle může být jakoby na obou dvou stranách ta chyba. Jo. Může být ve špatný interpretaci té chyby, že ten mechanik vlastně nepochopil, co po něm chcete, jaký lupání. Já vždycky říkám, ukažte mi, co to dělá a já budu aspoň trochu vědět, jako po čem mám jít. Když to člověk jako dokáže nasimulovat, tak je to ještě v pořádku. Jakmile se bavíme jenom teoreticky, že to dělá někdy, tak samozřejmě tam pak je otázka, jak dlouho toho člověk má trpělivost řešit a je potřeba pracovat jakoby postupně. Jo, udělám jeden krok, nechám to vyzkoušet toho zákazníka, on se vrátí, přijede a řekne, hele, není to ono, ještě pořád něco tam zlobí. Dobře, tak uděláme další krok. Jo. Jsme schopni zaměnit komponenty. Teď jsme třeba řešili AXS GX-ovou přehazovačku, která prostě špatně řadila.
To prosím vysvětli, to nebudou naši posluchači vědět.
Servo, který je uvnitř té přehazovačky, prostě na dvou převodech špatně řadilo. Jo. A aplikací AXS v telefonu dokážeš jakoby ten špatný krok doladit, ale ta aplikace už neumožňovala tomu servu ten krok další. Takže jsme zaměnili přehazovačky a zjistili jsme, že opravdu ta přehazovačka byla to, co způsobovalo to špatné řazení. Takže jsme doporučili tomu zákazníkovi, identifikovali jsme to, vyměnili jsme to řazení, vyměnili jsme tu přehazovačku jako takovou, celý díl, že byla vadná. Ale říkám, je to prostě odstraňovat takovýhle věci je náročný a je to náročný na čas i pro nás. Musí si člověk pamatovat, že udělal nějaký krok a pak v tom jakoby pokračovat. Takže to je takový dlouhodobý proces vlastně toho odstranění té závady. No.
Tomáš Jičínský v kilometrech Jiřího Ježka. Teď pro tebe mám prosím tě dva moje konkrétní příklady. První, dostal jsem od kamaráda radu. Začal mi klouzat grip na horském kole a tím, že to je jednoduše spíš nějakým způsobem jako vytahané a zároveň, že se pod to nejspíš dostala nějaká mastnota. Tak on mi říkal, vezmi dámský lak, nastříkej to zevnitř toho gripu, bude to tam sedět. Jak se tváříš na podobné kamarád radil situace?
No tohle už právě vypadá na to kolo napadené kutilem, no. To asi bych úplně nedoporučil, no. Vždycky jako nějaký alkohol odmastit, zkusit, anebo prostě grip vyměnit. Gripy jsou zrovna z důležitých věcí, jakoby to je prostě kontaktní místo s kolem a s jezdcem. To musí držet, jako jo. Tam není možný, jako, aby to mělo nějaký lak na vlasy.
A není to ani jako tisícovková záležitost, takže i člověk si udělá radost, když si koupí nové gripy.
Dobře, druhá situace. Budu si muset vyměnit řetěz, protože jsem si koupil takovou tu měrku, kterou si člověk může pořídit v každém velkém obchodě s potřebami pro sportovce. A ta měrka ukazuje, že už je řetěz pořádně vytáhnutý. Ale já nevím, jak je dlouhý. Respektive nevím, kolik tam má těch jednotlivých oček. Koupil jsem si řetěz, který velmi pravděpodobně bude delší, takže ho někde budu muset lidově řečeno ucvaknout, ale zároveň vím, že ten původní je vytahaný, takže ho budu muset udělat nějak kratší. Tušíš, kam mířím,
no,
jak to udělat
to
kratší
jasný,
a
ale,
jak to mám udělat ve své
nikdy ho nevytaháš
situaci.
Tak, aby to nesedělo těma článkama, aspoň zhruba tak. Jo. Vždycky, když si ty dva řetězy dáš vedle sebe, tak i ten delší nebude o tolik delší, aby to přesáhlo jeden článek. To jsem ještě
takže
neviděl.
Takže maximálně o
nebo
jeden,
takhle,
dva
jsou takový specialisti určitě, který jezdí 30 let na jeden řetěz a jsou spokojení, jak jim to krásně řadí.
Ne, tak ale třeba i tohle to je věc, kterou už bych klidně svěřil mechanikovi.
Vidíš, myslím, já si myslím, že třeba ještě
ta hodinová
řetěz,
práce, že... jako, nebo ta cena za tu opravu asi nevyváží tu práci, kterou s tím budeš mít, když to budeš dělat poprvé v životě.
To jo, ale to je taková ta... Ne, ježíš, já už jsem si měnil řetěz,
jo, no,
ale,
tak v tom
ale
případě, jo.
Že to je taková ta situace, jako přece tam nepůjdu s výměnou
ne,
řetězu.
Tak určitě ten řetěz je zrovna jedna z těch jednodušších věcí, který by jako jste měli jako umět běžně. Jo.
Ale neurazí tě, Tomáši, když přijde někdo jako s tím...
Měníme jako řetězy v podstatě v desítkách za den. No, jakoby, jo. To je prostě... A navíc jako u některých těch značek tam je přesná matematika, kolik tam má být těch článků a dá se to jakoby odpočítat, jo, nebo máme na to i měrky, jakoby, který nám říkají, kde to uříznout, a nebo zkušený mechanik to vezme, přiloží a roznejtuje ten řetěz a pak to spojí rychlo spojkou a je to...
A funguje to. I ta úměra, že čím jakoby dražší jsou ty komponenty, to znamená přehazovačka, kliky, kazeta... Když
celý
potom,
pohon. Prostě.
Celý pohon a když potom chce někdo měnit řetěz a chtěl by ušetřit a koupil si nový o tři řady nižší, že to prostě nebude fungovat, že jakoby mělo by se dodržet jakoby ta úroveň těch komponentů
ne,
i cenová.
To je asi jako zbytečný dogma, jako jo, naopak já si myslím, že kdo mění jako častěji řetěz, tak klidně může jezdit na tom o tři stupně nižším.
Nevadí
tu to. Službu to udělá stejnou. Ten řetěz má stejný parametry, akorát je z jiných materiálů, který nejsou třeba tak odolný, nebo je mnohem těžší ten řetěz, ale na tu funkci to nemá vliv. Ano, je pak rozdíl, když tam máte levnou přehazovačku a tu nejvyšší. Tak tam jsem schopen tvrdit, že opravdu to jako bude řadit trošku líp a ta reakce vlastně na to přeřazení bude jakoby aktivnější nebo intenzivnější prostě. No.
Seš zastánce montování kol do té bezdušové fáze, respektive pořídit si bezdušové rávky, na to nasadit bezdušové pláště a nebo jezdit s duší. Jenom pro úplné kutily, když si koupíte bezdušové kolo nebo bezdušový plášť, nenasadíte ho na běžný ráfek, kdyby náhodou jste zkoušeli, protože to zkrátka nefunguje.
No, já teda určitě zastávám názor, že na horská kola už dávno není problém ty bezduše prostě tam montovat a kromě sjezdových kol, kde mají vložky a vložka do rávku, která zamezuje vlastně poškození toho rávku, tak si myslím, že v horských kolech je to 100% už dneska běžná věc, že prostě ty závodníci jezdí na bezduších. U těch silnic já třeba amatérům říkám, musíte si rozmyslet, jestli chcete vlastně ten výhody toho bezdušového systému, ale přináší to další věc, že teda se o to musíte starat. Jo, není možný tam jednou za rok nalejt tmel a myslet si, že ten systém bude fungovat. Nefunguje. Jo, to je jednou za 3 měsíce. Je potřeba opravdu vypláchnout ten plášť horkou vodou, dostat z toho ten zbytky toho tmelu a dát tam nový, aby to fungovalo. protože to rozpouštědlo toho kaučuku sublimuje skrz ten plášť a vlastně za 3 měsíce tam už v podstatě máte jenom ten kaučuk, ale už nemáte to rozpouštědlo, který se na tom vzduchu jakoby strazí a ucpe tu díru. No.
Teď si podle mě hodně odborný, můžeš prosím vysvětlit tu mechanizaci, proč nějaký tmel se má dávat dovnitř dokola?
Ano, ano, takže bezdušový systém se skládá vlastně z bezdušového rávku, bezdušové pásky, bezdušový ventilek a plášť, který musí být tubeless ready, nebo teda bezdušový. A tyhle ty komponenty musí být prostě zachovány pro to, aby ten bezdušový systém fungoval. Jo? A jedna z těch věcí, ten bezdušový tmel, vlastně nám při propíchnutí toho pláště prochází ven a ucpává ten otvor, který se nám tam udělá. Jo? Podle toho, jaký máte mlíko, tak v podstatě se dá zalepit díra až zhruba říkají do 0,5 cm a měl by ten tmel to jako ucpat, aby vám teda vzduch neutekl nebo uteče, ale dofouknete a můžete pokračovat v té jízdě.
Je to komfortnější, tahle ta metoda vlastně bezdušová i na silnici je komfortnější podle mě v tom, že lze to foukat na menší tlak, to znamená, jako je příjemnější třeba pohlcování nějakých nerovností na té silnici, nemusíme mít ta kola tolik nafouknutá, ale je na tam potřeba dbát na to, aby se to mléko, které, nebo to mlíko, které se do toho leje, vlastně do toho, do té díry místo té duše, tak aby tam bylo pořád aktivní, to znamená pořád jako bylo tekuté. No. Ono jednou za čas, za ty 3 měsíce zhruba se tak jako vysublimuje, srazí a vyschne to vevnitř a pak to nemá tu funkci a když člověk píchne o nějaký trn nebo o něco, tak už tam není ta samozalepící jako ten zalepící mechanismus.
Já bych právě ještě k tomu chtěl dodat, že to je přesně o tom, že vlastně vy musíte neustále ty kola jako provozovat. Jo? Musí se ten tmel vlastně tím, že roztočíte to kolo, tak on se vlastně roznáší po celý vnitřní straně toho pláště. A ve chvíli, kdy to třeba v zimě odložíte nebo je hnusně a měsíc kolem nehnete, necháte ho v garáži, tak ten tmel vlastně
steče
do jednoho místa a zůstane tam a vytvrdne. Vlastně vytvoří takový škrloub, my tomu říkáme sepiová kost. Jo. A to je schopný vlastně na tom silničním kole docela i jako udělat problém, že vlastně pak vám rozhodí vyváženost toho kola, začne to kopat, nebo je schopno to i jako skroutit ten plášť, že vám přijde, že vám háže kolo, ale vlastně je to jenom jako zaschlej tmel v tom plášti, který prostě tam už dávno měl být vypláchnutý a dát tam novou dávku, aby ten systém bezdušový fungoval.
Takže platí možná úměra, že čím víc člověk jezdí, téměř každý den třeba na té silničce, tak a má jako na to připravený jak ráfek, tak plášť, tak může s nás využít tenhle ten bezdušový systém, ale pokud jedeme jednou za týden nebo jednou jenom jezdíme třeba jenom přes léto, tak se asi vyplatí pořád ta silniční duše tam.
Přesně tak.
A ty to, Jirko, máš bez duše nebo ne?
Mám oboje vlastně, mám na každém kole, mám jeden systém na druhém na druhý a samozřejmě komfortnější jako z jezdeckého pohledu si myslím, že už dneska jsou ty bezdušové, aspoň mě se na tom jede líp. Ale zase ohledně té péče je možná potom jednodušší ta varianta z duší. No.
Tomáš Jičínský je s námi na Radiožurnálu Sport v kilometrech Jiřího Ješka. Jak jsou teď stanovené, řekněme, cenové hladiny? Co je to levné kolo? Co je to střední třída? Kde začíná ta vyšší? Jaký je to teď v současnosti dané?
Já teda musím říct, že jsem servisák, jo, nejsem prodejce. Jo, tohle by byla otázka podle mě na někoho jiného.
Ale ono se to tak nějak pozná na těch komponentech, řekněme.
No, ale ty si můžeš koupit levné kolo, které má dobrý základ, což je rám, a můžeš si na něj koupit lepší komponenty. Ježíšek může přinést pěkná karbonová kola, naspoříš si někde do prasátka, koupíš si elektrický řazení a v tu ránu vlastně se z popelky může stát jakoby závodní raketa. Jako jo. A já bych doporučil přesně těm lidem, kteří začínají, koupit prostě tu střední třídu, aby jsme se odpíchli od něčeho, tak řekněme třeba s karbonovým rámem dneska už, jo, protože ty karbonové rámy přinášejí opravdu tuhost, tuhost, akceleraci, prostě je tam dobrá váha. A to, že jsou na tom horší komponenty, komponenty se stejně jakoby za čas při vyšším nájezdu kilometrů prostě musí vyměnit. Jo. To je matematika 1+1, prostě to se jako pneumatiky ojedete, takže se tam budou muset dát jiný a můžete tam dát hnedka o 2 třídy lepší, jakoby, jo. Ta pneumatika dneska může stát prostě 800, anebo taky může stát přes 2000. A samozřejmě obě dvě jsou propíchnutelné, obě dvě se sjedou za čas, ale ten komfort jízdy na té dražší bude jakoby opravdu i pro amatéra znatelný. Člověk k tomu dojde časem, že prostě šetřit na tom komponentu nemá cenu.
A jaké komponenty jsou teď, řekněme, v té střední třídě? Kdyby si měl před sebou univerzální, řekněme, kolo střední třídy, nemyslím tím univerzální ve smyslu, jakože je použitelné na všechno jako gravel, ale řekněme horské kolo nebo silniční kolo střední třídy, tak jak vypadá ta střední třída co do komponentů?
Dobře, tak začneme bajkama. Myslím si, že ta střední třída je vlajkovou lodí, bude dejme tomu Shimano Deore, komplet řazení 12-kový, jo, s 12-stupňová přehazovačka Deore, brzdy hydraulické, stačí obyčejný jednopřevodník vepředu. Asi se nebudeme bavit teda ve střední třídě o nějaký špičkový vidlici odpružený, nicméně určitě i v té střední třídě bude nějaká vzduchová vidlice. A u silničních kol, tam bych to viděl přesně kolem Shimano 105, může být klidně i elektronický řazení, dneska už to Shimano se stoupilo jako opravdu s těma řadama, které byly dřív jako hodně závodní, tak dneska je to třeba dejme tomu ta 105, SRAM má řadu Rival a to už je taky vlastně elektronický řazení. Určitě tam budou hliníkový řídítka většinou, který taky se dají prostě časem vyměnit za karbonová, karbonová sedlovka se dá vyměnit. To všechno jsou komponenty, které jsou jakoby vyměnitelné a tím se to kolo může stát jakoby o třídu lepší.
Mně šlo právě o to, jak poznat, že to kolo už je nějakým způsobem dost dobré, protože v současnosti je poměrně široký výběr. Střední třída už je na desítkách tisíc a člověk tam vidí několik různých značek, každá ta značka má několik svých řad a kde v té řadě vlastně cílit, aby člověk věděl, že nekupuje něco, co je naceněné na výrazně víc, než kvalita odpovídá.
Kdo sleduje trošku ty trendy, tak ví, co by měl jako chtít asi od toho kola. Jo. Ty výrobci samozřejmě se snaží doprodat třeba ještě nějaký starší řady komponentů, který už jako dávno nemají jakoby na těch kolech co dělat, nebo nesplňují to, co jakoby dneska sportující lidi jako potřebujou. To jsou třeba pevné osy, jo, přední vidlici a vzadu. Pak bych tam viděl přesně hydraulický kotoučový brzdy. Jo. Dneska už s tou mechanikou jsou spíš problémy, nebo ono to jako dokáže brzdit, ale samozřejmě ta hydraulika brzdí jako mnohem líp, takže to jsou takové věci, které jako bych tam na tom kole chtěl vidět. No.
Pojďme zpátky od toho vybírání kola k tomu servisu. Bavili jsme se hodně o tom, že pracuješ v dílně, že za tebou prostě může přijít zákazník s nějakým problémem. To je ta jedna práce mechanická. Ale co znám já z toho terénu, tak jsou ty práce mechanické v tom závodním prostředí. Já jsem o tom mluvil, že máš za sebou možná víc než desítku sezon, to určitě víc než desítku sezon na kole pro život. Kolik?
Hele, je to 30, no.
30 let.
Je to 30 let
děláš mechanika na veřejných závodech.
No, já nedělal jsem mechanika, já jsem závodil. Jako ze začátku jsme ještě, Jirka píše, když pořádal Pražskou ligu, tak jsme závodili tady kolem Prahy, že jo, na různých závodech v Úvalech a na Točný. Prostě to byly báječný časy. Ale pak jsem se právě přesunul ze závodníka koncem vlastně, nebo začátkem desetiletí, 20, já nevím, vlastně 2007 jsem začal dělat jako mechanika na závodech, spolupracoval jsem se Specialem, takže jsme testovací kola vlastně půjčovali na závodech Kola pro život a tam jsem vlastně začal dělat víc toho mechanika, jo, než toho závodní, ale tak dejme tomu 20 let.
Takže prostě 20 let zkušeností jako z tohohle stresového prostředí, protože tam jde o každou minutu, když za tebou někdo přijde tam s kolem, hele, vyndal jsem kolo z auta a zjistil jsem, že já nevím, mi upadla přehazovačka za jízdy v autě, nebo...
A přesně, pak je ta otázka, za jak dlouho startujete?
A ten člověk řekne, no tak za 10 minut potřebuji už být v té svojí startovní vlně, tak tady ta stresovost téhle té mechanické práce je asi na úplně jiný úrovni, ne?
No hele, je to, já zase, jo, dělám servis jako amatérům, jo, to za mnou většinou jako profíci nechodili, ty mají jakoby svýho servisáka, ale samozřejmě v tom amatérském...
A to je častokrát ještě větší výzva dělat.
Je, bohužel jako
servis amatérům.
Amatéři jsou jako většinou podcenějí tu situaci jako hrozně, jo, přijdou na závod a prostě zjistí, že vlastně mají jako vyfouklý kola, nebo že zapomněli přesně baterku doma v nabíječce, ale tak to je rychlá oprava, jako jo, to tam dáme novou baterku a můžou jet, ale prostě mě to neřadí, jo, anebo prostě vytrhnou z boty kufr, jo, a teď to prostě řešíme na místě, jakoby v tom stresu, že opravdu za 10 minut startujeme a mohl byste mi pomoct, jo, jako prostě kdokoliv přijde, tak já se snažím jako každému pomoct. Některým lidem bohužel není pomoci, ale prostě snažíme se.
Já musím říct, že z tebe vždycky sálala taková jako síla, ale klid obrovský. Jo. Že, i když jsem viděl třeba, že už opravdu ta situace je vyhrocená, tak z tebe pořád vždycky jde takovej zen, takovej klid.
Jo, zen, já nevím, no. Já si myslím, že zaplať pánbůh, že za mnou stojí manželka, kterou jako mám moc rád a ta vždycky mi spíš jako dokázala jako přibrzdit, jo, protože já už bych to třeba dávno zahodil a díky tomu, že se mnou jako jezdila na ty závody a vždycky tam za mnou stála, tak některé věci jako jsme vyřešili jako dobře. No. Neletělo to prostě i s pánem prostě někam na druhou stranu řeky. Jako, jo.
Tomáš Čínský je s námi na Radiožurnálu Sport v kilometrech Jiřího Ješka. Tak nám trochu přibliž, jak ty situace na těch hromadných závodech pro veřejnost vypadají, jak je to rozdílné prostředí, kolik tam máš zákazníků, jestli víc před závodem, nebo možná logicky po závodě?
Já jako jsem se snažil dělat tu práci na těch závodech, že i před závodem, vlastně už od pátku jsme jezdili na ty závody, v pátek večer vlastně jsem bral kola na servis a připravoval je vlastně na sobotní závod. A většinou jakoby v sobotu dopoledne ještě tam jako opravdu vrcholí ta příprava předzávodní, kde jako máme tam vlastně většinou stánek, u kterého jako poskytujeme zázemí těm závodníkům, aby si tam mohli nejenom odložit věci, ale samozřejmě přesně zkontrolovat řazení ještě a jestli je to všechno v pořádku, nafouknout pneumatiky, zkontrolovat tlak, jo, vzít si nějaký suplementy, jakoby stravu sebou, nějaký gely nebo to a po závodě zase přesně dát těm lidem jakoby takový to, že si v klidu můžou sednout, vypít si ten regenér, nechat si tam u mě kolo prostě pověšený pod dozorem a nebo ho přesně rovnou po závodě myjeme a připravujeme na to, aby zase třeba některý závodníci jedou ještě i v neděli druhý závod, tak aby mohli závodit rovnou jakoby na tom druhém závodě. A takhle vlastně jsem to dělal prostě přesně 10 let. No.
A jak to funguje? Funguje to tak, že ten člověk si tě musí jakoby objednat dopředu, že se musí někam zaregistrovat?
Je vždycky jako lepší, když se dohodneme. Samozřejmě spousta lidí jako vůbec tohleto jako nebyla ochotna jako respektovat a přicházeli prostě po tom závodě s tím, že jestli bych jim mohl kolo ošetřit nebo jako umít. Tak samozřejmě já se snažím vyjít těm lidem vstříc, obzvlášť těm, který chodí pravidelně, takhle neobjednaný, ale jsem tam na to většinou fakt sám a prostě já jsem schopen jako udělat 6-7 lidí jako maximálně. Jo.
Kolik závodů takhle zvládneš za rok?
No, byly sezony, kdy jsme zvládli třeba 21 závodů jakoby za rok, jo, za tu sezonu. To bylo fakt strašný. To jsem pak už říkal, že jestli vlastně chci mít ty kola rád, takže vlastně si budu muset trošku odpočinout. Takže jsme to pak jako snížili na nějakých 15 závodů třeba. Teď jako třeba jsme se nějak nedohodli s kolem pro život úplně, takže teď asi budu mít jako letos konečně léto volnější, takže uvidím, jakoby, jo, jak to bude. No.
Ale já si to nedovedu představit, jako to musíš mít tu mechanickou práci na těch kolech strašně rád, protože od pondělí do pátku být zavřený v dílně v M1 a pak ještě už v pátek vyrážet po tom, co zavřeš dílnu, tak vyrážet na závody, tam strávit vlastně celou sobotu, neděli a v pondělí zase do práce.
No hele, takhle jo, já jsem opravdu pracoval 20 let skoro v tom fotolabu a ten mi umožňoval vlastně jakoby se věnovat o víkendech té práci na těch kolech. Jo. Jsem teda teď už nejsem zaměstnanec fotolabu, už jsem zaměstnanec M1, v podstatě mám jako svoji vlastní firmu a ten servis kol dělám vlastně nějakých jako naplno asi 8 let. Mm-hmm. 8 let to bude možná už a začínal jsem právě u Pavla Čábelického v Kolofixu, jako tam jsem přešel vlastně z toho fotolabu po 20 letech skoro. A s Pavlem jsme jako začali spolupracovat, no, a budovat, nebo pracovat jakoby servisáci, no.
Jaký jsou bizarní historky takhle z těch hromadných závodů pro veřejnost? Co nejhoršího ti tam byl schopný někdo přinést?
Ale Jiří, já nevím, takovýhle věci jako se snažím spíš vytěsnit, jo. Já mám rád, jako když ty lidi přijdou a jsou v pohodě, nebo jsou příjemný, jo, a ten bizár to radši vytěsní, že ale to nechceš vůbec si pamatovat.
Dočetl jsem se správně, že jsi i pořádal závody?
Ano, dočetl jsi se správně. Je to prostě zhruba koncem 90. let jsme pořádali takový triatlon. Jirkův kamarád Jirka Chyba dokonce vyhrával na těch našich závodech, ale pořádat závody, aby si to představil, tak zaprvé jsme to dělali opravdu jako na pankáče, že jsme vytyčili prostě někde nějakou trasu, došli jsme za starostkou, aby nám to povolila, ta nám to někdy povolila, někdy taky ne, a na těch závodech bylo třeba 25 lidí, jako jo. Ale každému jsme se snažili i tomu poslednímu dát nějakou cenu a většinou manželka právě říkala, no ale tak kolik jsme do toho dali ze svýho a vždycky jsme do toho spíš ještě něco dali, než jsme od sponzorů dostali, takže to bylo takový, ale bylo to skvělý, to byly právě takový ty dřevní doby, kdy ještě to opravdu v těch devadesátkách šlo.
Dneska s náma o těch volných víkendech občas jezdíš na ty hromadné výšťky. Máš u sebe téměř všechno nářadí, co lze, protože já vždycky, když se něco na té hromadné výšce stane, a zvlášť, když dneska s náma jezdí už třeba kolem 60 lidí, tak tam ta šance, že dojde k nějakému mechanickému defektu, je veliká. Tak ty si vždycky umíš poradit. Stalo se ti někdy, že jsi byl třeba na výšce s někým a nešlo to opravit a muselo pro vás třeba dojet auto?
Ale ještě asi ne, no. Ještě jsme, myslím,
je to pro tebe taková ta profesní čest, že udělám cokoliv, aby pro toho nešťastníka nemusel někdo přijet?
Asi bych se určitě o to snažil, ale říkám, já si myslím, že se nám nikdy nic takového nestalo, že jsme vždycky to dokázali nějakým způsobem vyřešit, ten problém.
Servisem jsme začali, servisem s Tomášem Jičínským také skončíme. Představ si, že za tebou někdo přijde a řekne, já bych tady chtěl pracovat. Co musí umět, krom mít lásku ke kolům, aby si řekl, dobře, tak já tě vezmu?
No, o tom teda nerozhoduju, ale samozřejmě je to úplně jednoduchý, jako když ten člověk jako opravdu mi hezky umeje kolo, jo, a vidím, že se k tomu umí postavit, k té práci, tak asi určitě není problém ho i ten zbytek jakoby doučit. On se stejně člověk učí celý život, jako jo, to tím, jak se to právě všechno mění. Takže ten člověk to musí mít opravdu hodně rád. Jako jo. Ten, kdo chce pracovat v servisu, tak ten prostě fakt ty kola jako musí mít hodně rád. Jo. A pak už je to asi jedno. No. Je důležité, aby chtěl to dělat, aby byl šťastný. To vždycky říkám všem těm lidem. Jako hlavně buďte šťastný. Jako jo. Hlavně to dělejte dobře a buďte šťastný. Jo. To je asi celý.
Já to doplním, že dobrý mechanik musí mít rád nejenom ty kola, ale i ty lidi, kteří na těch kolech jezdí, protože to ty máš a já ti za to moc děkuju, protože jako jakýkoliv kontakt s tebou, i když jsme se třeba tolik neznali, tak byl vždycky příjemný. A teď, když spolu vlastně spolupracujeme často a vídáme se často, tak pro mě je to vždycky takový obrovský klid. Jako mají hokejisté ty kustody, kteří většinou dělají tu atmosféru v té kabině, tak pro mě je mechanik i takový jako psycholog a pro ty závodníky je to takový hromosvod těch nejistot, který samozřejmě všichni mají a je to i vždycky hezký povídání na té dílně, takže občas, když půjdete třeba za Tomášem Jičínským na dílnu, tak tam s ním klidně chvilku pobuďte, on si s váma bude povídat při té práci, nesahejte nalevo, napravo, protože nikdy nevíte, co je tam rozdělané, ale ten kontakt s tebou je vždycky moc fajn, tak já ti děkuju, že jsi udělal čas i na náš pořad.
Já vám taky děkuju, chlapci, bylo to výborný.
Takové byly kilometry Jiřího Ješka, díky Jirko, že jsi byl ve studiu.
Já děkuju tobě, Martine, že jsi to takhle hezky vedl.